بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun mana Hamidulloh akamiz siz bilan bizni xonadonlarga chaqirib bunday izzat va ikrom ko'rsatib turibdilar. Alloh taolo qilayotgan xizmatlariga yarasha ajr va savoblar bilan bahramand aylasin. Bu ehsondan ko'zlangan maqsad mana shu xonadonda yig'ilgan mu'min musulmonlar bu xonadon haqqiga bir duo qilsalar, Alloh taolo opamizni dardlariga shifoi karam ato qilib sog'liklarini, salomatliklarini yanada ziyoda qilsa, xonadonga Alloh taolo barakot yog'dirsa degan yaxshi niyatlar bilan sizlarni xonadonlarga taklif etganlar. Alloh taolodan hammamiz iltijo qilib, duo qilib so'raymiz. Okalarimizni niyatlarini Alloh o'zi bersin. Dunyodagi barcha mu'minlar, musulmonlarni ichlarida hojatmandlari bor, bemorlari bor. Alloh ana shularni ham dardiga shifo berib, hojatmandlarni hojatlarini Xudo o'zi ravo etsin. Shular qatorida bu sohibi xonadonni ayollarini, opamizni Alloh taolo dardlariga ham shifo berib, umrlarini uzoq qilsin. Bu farzandlariga o'zlari bosh bo'lib, duogoy bo'lib, farzandlarini rohatini ko'rib borishlarini Xudo nasib etsin. Mu'min musulmon bandaga Alloh taolo ato qiladigan bu turmush, kun kechirish qanday bo'lishdan qat'iy nazar, xoh qiyinlik bo'lsin, xoh yengillik bo'lsin, Xudoning marhamati va hammasi ham. Mu'min musulmon odam Xudo unga ato qilsa, yaxshi kunni shukr qiladi, Allohdan deb biladi, buni evaziga Xudodan mukofot oladi, ajr savob oladi. Mabodo biron bir kasallik yetsa, musibat yetsa, aziyat tortsa, alam cheksa, buning uchun sabr qiladi, buni ham Xudodan biladi, Xudodan deb biladi, buning uchun ham ajr oladi, savob, mukofot oladi. Ammo Xudoni tanimaydigan banda bo'lsa, unda boshiga yaxshi kun kelganda uni o'zimdan deb biladi. Meni aqlimdan, o'zimni ilmimni kuchliligidan, pulimni ko'pligidan shunday yaxshilikka erishyapman deb o'ylaydi, gunohkor bo'ladi. Xudoni g'azabiga qoladi. Yomon kun kelsa-chi, yomon kun keladigan bo'lsa, yana buni sirrini bilolmasdan o'zini u yoqqa bu yoqqa urib, nega menga shunday bir qiyinlik bo'lishi kerak? Boshqa odamlar hammasi soppa-sog' yuribdi-ku, boshqa odamlar mazza qilib yurgan paytida nima uchun menga bundoq bo'lishi kerak deb o'zini qo'yarga joy topolmasdan u yoqqa bu yoqqa uradi. Sabr bardosh degan narsa bo'lmaydi. Axir buni ham bir chekasi bor, chegarasi bordir, bizga ham yaxshi kunni Xudo atab qo'ygandir degan bir mulohaza bo'lmaydi, buning uchun yana gunohkor bo'ladi. Musulmon odam esa Alloh taoloning huzurida unisiga ham bunisiga ham shukr qilib savob orttirib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida marhamat etganlarki, agar inson sog'lik, salomatlik paytida xotirjam yurgan holatda ibodat bilan, Allohga itoat bilan o'tib kelgan bo'lsa, bordi-yu uning boshiga bir kulfat kelib yo kasallik yetib yotib qolsa, o'sha avvalda qilib turgan yaxshi ishlarini qilolmay qolsa, deylik ibodatlarini juda mukammal qilib qilardi, endi kasal bo'lgandan buyog'ida sal qiynalibroq ibodat qiladi. Sog'lik salomat bo'lgan paytida juda ko'p yaxshi ishlarni ham haddan oshirib ham qilardi. Xudo buyurgan farzni ado etgandan keyin yana nafl ibodatlarni ham qilardi, muruvvatlarni, ehsonlarni qilib turardi. Ammo musibat yetib, kasallik yetgandan keyin o'sha ishlarni qilolmay qoldi. Endi bunga go'yoki savobi kamroq bo'lishi kerak edi. Oz mehnat qilgan odamga ozroq mablag', oz daromad bo'lgani kabi mehnat qilolmadi, ibodatni kamroq qildi, savobi ham ozroq bo'lishi kerak. Mantiqan shundoq. Ammo payg'ambar aytadilarki, o'sha odamni salomatlik davridagi qilgan yaxshi amallarini barakotidan Alloh taolo yotib qolgandan keyin ham o'sha savoblarni kamaytirmasdan beraveradi. Xuddi sog'liq paytida ko'pgina ibodat qilib, ko'pgina savob olayotgan edi, xuddi shunga o'xshash kasal yotgan paytida ham Xudo unga ko'pgina savobni xuddi salomat odamga bergandek, ko'p ibodat qilayotgan odamga bergandek beraveradi. Sababi shuki, bu odam o'zi agar sog'lom bo'lganda, salomat bo'lganda o'sha ishni qilgan bo'lardi. Ana shunday marhamatga erishmoq uchun albatta kishi sog'lik paytida mana bunday sog'ligi, salomatligi joyida turib, o'zini o'zi eplab turgan, eplab yurgan paytida Xudoga, Allohga ibodatni qilish kerak bo'ladi. U ertaga kerak bo'lib qoladi. Yana aytadilarki, payg'ambar alayhissalotu vassalom, inson ba'zan xatoga yo'l qo'yadi, kamchilik sodir bo'ladi, gunoh ishni qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Xudo unga kasallik bergan paytida uni kasalligini e'tiborga olib, yaxshi odamligini e'tiborga olib, Alloh qilgan gunohlarini kechirib, o'sha tortgan aziyatini kamchiligiga, gunohiga kafforatam qilib yuborar ekan. Shuning uchun kasal bo'lgan odam, bemor bo'lgan odam xafa bo'lmasin ekan. Ortiqcha o'zi ichidan alam tortmasin ekan. Chunki bu Alloh taolo bergan dard, Xudo shunga ravo ko'rgan deb bilib shukr qilsa, savobi ham ko'payadi, gunohi kamayadi. Xudo uni bu dunyoda tozalayotgan bo'ladi. Dunyoda kamchiliksiz, xatosiz odam bo'lmaydi. Sahobiylar radhiyallohu anhum ajma'in agar shunday bir kasallik, bemorlik yetmay uzoq vaqt salomat o'tib qolsalar, yuraklariga g'ulg'ula ham tushar ekan. Chunki Alloh taoloni shunday bir muomalasi ham bo'lar ekanki, oxiratda, qiyomatda bir bandasini azobini qattiqroq qilib bermoqchi bo'lsa, yomon ko'rgan bandasi bo'lsa, bu dunyoni hech qoqiltirmasdan ham qo'yar ekan. Kasallik ham bermas ekan, unga musibat ham yetkazmas ekan, dunyosini hammasini to'kin sochin qilib, butun qilib qo'yar ekan, hech g'am chekmaydigan, g'ami yo'q bo'lib qolar ekan. Ana shunday bandasi oxiratga borganda azobi qattiq bo'lib ketadi ekan. U yoqda qiyin bo'lishi uchun bu yoqni yengillashtirmay qo'ygan bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun ham sahobiylar agar biror bir aziyat chekmasalar, kasallik tortmasalar, dillarida qo'rquv paydo bo'lar ekanki, biz ham Xudo o'shanday odamlarni qatoriga qo'shib qo'yganmikan deb qo'rqib ham turishar ekan. Boshlariga musibat kelganda esa, mana Xudoga shukr, kamchiliklarimiz to'kilyapti, gunohlarimiz to'kilyapti, kamchiliklardan, xatolardan, gunohlardan tozalanib olayapmiz deb shukr qilib turish har bir bandai mo'minga lozim bo'ladi. Biz taqdirga tan beradigan, taqdirga ishonadigan odamlar ekanmiz. Keladigan har bir musibat Alloh taolo tomonidan bo'lishini biz e'tirof etishimiz kerak. Bu degan so'z, kasallik yetganda davolanmaslik kerak, shifokorlarga yo'liqmaslik kerak degan gap emas. Yotaverish kerak degan gap emas. Balki u kasallikni Xudo o'zi beradi, shifosini ham o'zi beradi, lekin Alloh kasallik yetganda sabr qilishga buyurish bilan birga Islom kasallikni davolashga ham buyurgan. Kimki kasallik yetganda indamasdan yotaversa, davosini izlamasa, chorasini ko'rmasa, bu gunohkor bo'ladi. O'zini o'zi zulm qilgan bo'ladi o'z joniga. Sababki ular Alloh bergan ne'matni qadriga yetmagan bo'ladi. Bu hayot ulug' ne'mat. O'zini joniga qasd qilganlar Alloh taoloning ne'matini oyoq osti qilgan bo'ladi. Isrof qilgan bo'ladi. Qattiq gunohkor bo'ladi. Deylik birov kasal bo'ldi, ammo tuzalishga harakat qilmadi. Shifokorlarga yo'liqmadi. Beparvolik oqibatida halok bo'ldi. Bu ham gunohkor bo'lib qoladi. O'zini saqlamagani uchun, o'zini davosini izlamagani uchun. Chunki Rasululloh aytadilarki, innalloha lam da'an illa wada'a lahu shifaan. Alloh taolo biron bir kasallikni bermadi, Alloh bironta bir kasallikni tushirmadi agar uning davosi bo'lmasa. Alloh taolo bergan kasallikning hammasini davosi bor deydilar. Faqat qarilik bilan o'limni davosi yo'q xolos, boshqa kasallikni davosi bo'ladi. Bugungi kunda doktorlar, tabiblar, shifokorlar ba'zi bir kasalliklar borki, uni shifosini topa olmasdan endi bu tuzalmaydi deyotgan bo'lsalar, ilmlarini yetmasligidan, hali tajribalarini, ilmlarini kamligidan shunda deyotgan bo'ladilar. Hadisga qaraganda shunday ma'lumot chiqadiki, har qanday kasallik davosi bor, lekin uni Alloh biladi. Bandasi istasa, izlasa topish mumkin. Xudoga yalinsa topishi mumkin. Mana shu ikkita narsani jamlab olib borish kerak. Ya'ni kasallik yetganda avvalo sabr kerak, bardosh kerak, keyin uni davosini izlash kerak, istash kerak. Davosini izlash uchun ham sabr kerak. Bir narsadan shifo olib davolanish uchun odamzotda bir bosimlik, sabr bardosh bo'lsa, keyin shifo topishi mumkin. Shuning uchun sabr qilinglar deganing tagida hikmati bor. Sabr qilmagan odam hali unga yuguradi, hali bunga yuguradi, bitta shifokor bilan gaplashib, u bilan bir tuzuqroq davolanishga ichi yuragi qo'ymasdan boshqasiga ham boraychi, unga ham boraychi, bunga ham boraychi deb xuddi bir ming xil ovqatni hammasini birdaniga yeb qo'yib, keyin hazm qilolmasdan yurganga o'xshash, sabri yo'q odam, bardosh yo'q odam tezroq tuzalib ola qolayinda boshini uyoqqa buyoqqa uradi, shu bilan tuzalmaydi ham u, sabr qilmaganligi uchun, yana Xudodan ko'rmaganligi uchun gunohkor ham bo'lib qolishi mumkin. Mana shu narsalarni o'ylaganimizda biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerakki, kasallik yetganda sabr qilinglar, Alloh sabr qilishga buyurgan degan bo'lsa, uni teskariga burib boshqacha tushunmaslik kerak. Dinsiz, xudosizlar mana shu yerdan, mana shu narsadan odamlarga musibat yetganda sabr qilish kerak degan degan bir gapni ushlab olib, mana islom odamlarni shunaqa loqayt qilib qo'yadi, beparvo qiladi. Kasal bo'lsang ham mayli yotaver, o'lib ketsang ham bo'laveradi degan so'zga boshlaydi deb tuhmat qiladilar. Bu tuhmat g'avo. Islom odamlarni o'sha davolanishga buyurgan holda sabr-bardosh bilan, aql bilan, tadbir bilan ish olib borishga chaqirgan xolos. Mana shu o'rinda Rasulullohning hadislari borki, kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar deganlar. Ya'ni oldindan insonlar agar Xudoga ishonsalar, ular sadaqotlarni qilib, ehson qilib boshqa mu'min musulmon birodarlarini ko'ynini olib, muhtojlarga yordam qilib tursanglar, kasal bo'lmaysizlar deganlar payg'ambarimiz. Sizlar mana shu boshingizga yetayotgan musibat birinchidan kamchilikni yuvish uchun, Xudo gunohlarni kechirib olish uchun yuboradi. Yana bir jihati bor, kasallik yetishniki, o'sha odam oldinda gunoh qilgan bo'lsa, o'sha gunohiga bir javob bo'lib ham kelishi mumkin. Yo'l qo'ygan kamchiliklar javob bo'lib ham bir musibat yetishi mumkin deganlar. Shuning uchun sog'lom yurgan odamlar ham xotirjam bo'lmasdan, sog'lom yurgan odamlar ham beparvo bo'lmasdan, agar shu salomatliklari, sog'liqlari uzoq davom etsin desalar, atrofda boshqa kishilarga yordam qilib, ularga sadaqotlar qilib, muhtoj odamlarga yordam qilib yursalar, salomatliklarini ziyoda bo'lishini payg'ambar aytibdilar. Sadaqa bilan davolaninglar. As-sadaqatu taruddul bala. Sadaqa baloni qaytaradi. Kelayotgan narsalarni balo, ofat insonni ko'ziga ko'rinmay keladi. Bir pasda kelib qoladi. Agar odamni oldiga ko'ziga ko'rinib keladigan bo'lsa, unda hamma qochgan bo'lardi, hamma chorasini ko'rib qo'ygan bo'lardi, lekin bildirmasdan oyog'ini tagidan chiqib qoladi falokat, oyog'ini tagidan chiqib qoladi balo ofat. Alloh asrasin. Ana shunday insonning aqli yetmaydi, qayerda qoqiladi, qanday balo kelib qolishi mumkin, bu narsaga aqlingiz yetmadimi? Aqli yetadigan zotni aytgani qilib qo'yaverish kerak. O'sha bilan bir gaplashib qo'yilsa, qachon bizga balo yetishi mumkin, bu haqda o'sha biladiganlardan so'rab oladi odamlar, qachon yomg'ir yog'adi, qachon momo qaldiroq bo'ladi deb o'sha alakimlarga deylik ishi turadi, o'shani oldini olib chorasini qilib qo'yaylik deb. Shunga o'xshash Alloh taolo bandasiga nima berishini Xudo o'zi biladi. Shuning uchun o'sha Xudoni aytganini qilsa, inson ibodatini qilsa, sadaqalarini qilib tursa muhtojlarga, bundoq odamdan Xudo baloni o'zi ko'taradi, daf qiladi ekan. Payg'ambar yana bir hadislarda aytadilarki, har kuni tong otgan paytida ikkita farishtani Xudo osmondan tushiradi. Shu farishtalarning bittasi Allohga duo qilar ekanlar, kim Allohumma a'ti munfiqan khalafan. Ikkinchi birlari duo qilar ekanki, Allohumma a'ti mumsikan talafan. Ya'ni birinchi farishta duo qilib turar ekanki, ey Xudo, bugun mana shu kuni seni bandalaringning ichidan qaysi bir odam agar infoq qilsa, sadaqa qilsa, ehson qiladigan bo'lsa, o'sha ehson qilgan, sadaqa qilgan odamni moli dunyosini o'rnini ko'paytirib to'lg'azib qo'y. Sarf qilganni o'rnini ko'proq qilib qaytarib bergin deb, bitta farishtaning vazifasi faqat duo qilish ekan, kechgacha duo qilib turar ekan. Ikkinchi farishta esa duo qilar ekanki, ey Xudo, bugun qaysi bir bandang atrofdagi kishilar muhtoj bo'la turib, o'sha bandani qo'lida ortiqcha mablag'i bo'la turib muhtojlarga bermagan bo'lsa, Xudoyo, o'shanday bandani topkarini bir baloga yo'liqtirib yuborgin, o'shandoq bandangni qo'lida ushlab turgan mumsik bandangni, muhtojlar, atrofda kambag'allar, o'sha narsaga ehtiyoji bor odamlar bo'la turib, seni bu yoqdagi o'ziga to'q bandalaring xabar olmasa, o'shalarni topkarini bir baloga yo'liqtirib yuborgin deb har kuni bir farishta duo qilib turar ekan. Alloh taoloni bergan mol mulkidan, Allohni bergan bu nozu ne'matlaridan boshqalarga muruvvat qilib turish, atrofimizdagi, yonverimizdagi, qo'ni-qo'shnilarimiz ichida, mahalla ko'ydagi odamlarning ichlarida yoki shaharda, umuman boshqa joyda bo'lsa ham yashayotganlarning ichida muhtojlari yo'q emas, bor. Bo'lganda ham juda ko'p, lekin ko'pchiligimiz qornimiz to'q bo'lgani uchun qorni to'qni qorni ochdan xabar yo'q deganlardek bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan bo'lib qolgan. Ko'zimizga hamma qorni to'q, egni but, ko'yni butga o'xshab tuyulaveradi, lekin ko'yni yarimta odamlar ko'p. Bu narsani izlaganlar topadi. Chin savob kerak deb ixlos bilan, chin e'tiqod bilan agar harakat qiladigan bo'lsak, o'sha muhtoj odamlarni topa olamiz. Topolmaydiganlar bo'lsa, biz kattalik qilmaylik-ku, bizni kechirasizlar, mana bizga ro'para bo'lsanglar, biz top beramiz. Bilamiz shunaqa odamlar ancha munchasini. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mana shu kasalliklarini davolash haqida aytgan yana bir hadislarni eslab o'taylik. Umuman kasallik keladigan bo'lsa, Xudoning taqdiri bilan keladi dedik. islomda shumlanish, gumonsirash, lekin kasallikni yuqib qoladi deb, ba'zi bir kasalliklarni yuqib qoladi deb xavfsirash bu musulmonlik e'tiqodiga to'g'ri kelmaydi dedilar. Kasallik yuqmaydi dedilar. Faqat bitta ikkita kasallikni alohida qilib aytilgan. Qayerda agar bir vabo tarqagan bo'lsa, o'sha vabo tarqagan joyga odamlar kirmasin, u yerdan chiqmasin degan hadislar bor. Bu vabo Alloh ko'rsatmasin juda ham yomon balo bu. Odamlar yomonlanib ketsa, buzuqlik, fohishabozlik, haromxo'rlik, iflos ishlar oshkora bo'lib ketsa, o'sha yerda albatta vabo tarqaydi deganlar. O'sha yerda yana ota bobolari eshitmagan kasallik tarqaydi, ota bobolar ko'rmagan kasallik tarqaydi deganlar. Mana hozir shuni isbotini biz ko'rib turibmiz. Ota bobolarimiz aqliga kelmagan yangi kasallik hozir tarqab butun dunyoni hozir xavfga solib turibdi. Bu 20-asrning vabosi deyishyapti spidni. Hozir bu kasallikning davosi yo'q endi. O'limdan boshqa davosi yo'q. Bu iflos kasallikni chiqishiga sabab bo'lgan iflos odamlar endi tozalanib bu jamiyatni bo'shatib qo'yish kerak. Jamiyatni Xudo yer yuzini tozalash uchun o'sha narsani Alloh o'zi tomonidan bir ko'zga ko'rinmaydigan askar, ko'zga ko'rinmaydigan lashkar qilib yubordi Xudo. Indamasdan kelib olib ketadigan. Ammo bizga esa ibrat bo'lish kerak. Xudoni aytganini qilmasdan noto'g'ri yo'lga, iflos yo'lga kirganlarga Xudoni mana shunday ota-bobolari ko'rmagan kasallikni beramiz degani mana bo'lib turibdi. Vabo haqida esa eshitgan bo'lsanglar, atroflarda vabo tarqayotgan joylari ham bor ekan. Hozir mana shu Sovet ittifoqida ba'zi shaharlarda vaboni mikroblari, viruslari topildi degan vahimali xabarlarni gazetalarda ham yozishdi. Ana shunday joyga kirmaslik kerak, chiqmaslik kerak deganlari bor. Undoq yomon kasalliklarning yuqishi bor, ammo odatdagi ba'zi bir kasalliklardan ham odamlar agar jirkanib, undan o'zlarini olib qochib shunday qiladigan bo'lsalar, bu musulmonlik qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shu so'zni aytganlarida sahobiylardan birlari turib aytgan ekanlarki, yo Rasululloh, tuyalarning ichida qo'tir degan bir kasallik bo'ladi. O'sha qo'tir kasallik tarqasa, tuyadan tuyaga yuqadi-ku bu. Masalan, bir joyda paydo bo'lsa, tezda tarqab ketib qoladi, hamma yoqqa tarqab ketadi. Buni qanaqasi deb so'raganlarida, shunda Rasululloh javob berdilarki, "Va man ajrabal avval", o'sha birinchi qo'tir kasalligi paydo bo'lgan tuyaga kim yuqtirdi? U qattan yuqtirib oldi o'sha kasallikni. Unga qattan kelib qoldi o'sha kasallik. Buni hech kim bilmaydi. Bu Xudoning taqdiri. Alloh taolo xohlasa yo'q yerdan kasallik paydo bo'ladi. Xudo xohlasa bu bo'ladi. U bittadan ikkinchisiga yuqishi ham Allohning xohishi. Shuning uchun Alloh taolo o'sha kasallik boshida Xudo keltirib chiqardi. Xudo o'shanga kasallik berishni xohlagan va o'sha atrofidagi tuyalarni ham o'sha qo'tir bilan kasallantirishni Xudo o'zi xohlaganligi uchun shunday bo'lgan. Bo'lmasa agar bu yuqadi, yuqmasa paydo bo'lmaydi desanglar, birinchi bo'lib kasallangan tuya uni qattan yuqtirgan bo'ladi. Uni hech kim bilmaydi. Demak, bu kasallikni yuqishi yoki yuqmasligi ilohiy bo'ladi. Bu taqdirdan bo'ladi. Faqat ma'lum sanab qo'yilgan kasalliklargagina ana shunday bir qattiq e'tibor berib, u yerga odam kirgizmasdan, chiqarmasdan, hozirgi tilda aytganda karantin degandek bu muomala qadimdan bor. Islom buni aytadi. Lekin boshqa o'rinlarda odamzod bir-biridan jirkanib, bir-biridan tortinib, bir-birini tashlab qo'ysa, albatta o'rtada muruvvat, mehru oqibat degan narsa, hurmat degan narsa yo'qolib ketadi. Alloh taolo hammamizga o'zi to'g'ri yo'lini, insof, tavfiq yo'lini, hidoyat yo'lini nasib etsin. Agar sog'lik, salomatlik, xalqni salomatligi davom etishini, xalqimiz shunday bir bemalol xotirjamlik bilan, farovonlik bilan hayot kechirishini xohlaydigan, istaydigan bo'lsak, payg'ambarning yo'lini mahkam ushlashimiz kerak, Xudoning Qur'onini o'rganishimiz kerak. Faqatgina o'liklargagina o'qib yuradigan motam marshiga o'xshatib qo'ymasligimiz kerak bu Qur'onni. Qur'on bizni hayotimizni dasturi, turmushimizni qonuni, o'sha qonunni o'rganib hayotga tatbiq qilsak, keyin o'sha balo ofatlardan ham, kasalliklardan ham, boshqa ishlardan ham biz salomat saqlanishimiz mumkin. Buni kafolatini beradigan birdan bir narsa mana shu islom, Qur'on. Hozirgi kunda nemislar Germaniya Federativ Jumhuriyatida bir guruh nemis olimlari shunday xulosa kelyaptilar ekanki, bugungi kunni mayli boshqa kasalliklarni qo'yib turaylik-ku, lekin hali hech kim davosini topa olmayotgan, butun dunyoni zir titratib vahimaga solib turgan spidni davosi Qur'onda deb aytayotganmish nemislar. Buni endi biz ota-bobosi musulmon bo'lgan odamlar, biz ertaroq o'zlashtirib olishimiz kerak edi, ammo hali bu borada ham biz boshqalarga o'rnak bo'lolmayotibmiz. Endi o'sha nemismidi, anglichanmidi, fransuzmi, o'shalar hammasi musulmon bo'lgandan keyin yuramiz deb qarab o'tiribmizmi bilmayman. Ba'zi birlarimiz Qur'onni qo'liga berib qo'ysa teskarisini ushlab tomosha qilib turishaveradi. O'ngi qayoqda, teskarisi qayoqda bilmaydi. Alif ko'rsangiz, kaltak deyish ham bilmaydiganlar ko'p oramizda. Shuning uchun endi bu yog'ini g'animat bilib Allohning kalomini hammamiz o'qiydigan Rasulullohning hadislarini hammamiz o'rganib shunga amal qiladigan bo'lsak, Xudo xolasa hech kam bo'lmaymiz. Shu bilan so'zimni yakunlayman. So'zimni oxirida kechirasizlar, yana bitta hadisni aytib o'tayin. Bu ham bir qiziq, payg'ambar alayhissalomni haq payg'ambar ekanliklariga dalolat qiladigan bir bashorat, bir mo'jiza. Payg'ambar aytgan ekanlarki, "Al-habbatus sawda'u dawa'un min kulli da'." Qora dona har qanday kasalga davo degan ekanlar. Qora dona, ya'ni sedana, sedana har qanday kasalga davo degan ekanlar. Hozirgi kunda musulmon dunyosidagi ulamolar, olimlar, o'sha fan olimlari, ular musulmon, bizdagiga o'xshab ozgina ilm olsa bir pasda dinini ham sotib qo'yadigan nahangi narsalar emas. O'sha ho medik bo'lsin, ho injener bo'lsin, ho matematik bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasi musulmon bo'lganligi uchun ular o'sha ilmi bilan Xudoni topadigan odamlar. Ilm, fan bu Allohning Qur'oniga xizmat qiladi. Agar iymon bo'lsa insonda. O'sha musulmon tabiblardan birlari shu hadisni eshitgandan keyin o'ylab qolibdi. Payg'ambar alayhissalomning so'zlarida hech qanday yolg'oni yo'q. Bu kishini gapi hammasi mo'jiza. Endi qani shu sedana har qanday kasalga davo degan ekanlar, bir buni tekshirib ko'rayinchi deb bir qator kasalliklarga sedanani davo qilib ko'ribdi, lekin hech qaysisiga davo bo'lmabdi. Qorin og'rig'iga, na bosh og'rig'iga, na boshqaga, na unga, na bunga bironta kasalga sedanani davosi bo'lmadi. Hayron qoladi. Bu qandoq gap? Rasululloh va'da qilib turibdilar, lekin bironta bir kasallikka shuni davo qilib bundan foyda chiqmadi deb to'xtab qoladi. Iymoni yo'q bo'lsa-ku, shu yerda to'xtab, shu yerdan qaytib ketaveradi. Endi bo'ldi, topolmadim, yolg'on ekan bu deb. Lekin iymon haqiqiy musulmon bo'lganligidan yo bu narsaning tagida nimasidir bo'lishi kerak. Rasululloh u kishidan yolg'on gap sodir bo'lmaydi. Rasululloh Xudoning nomidan gapirgan, Allohning elchisi, Alloh u kishiga ilhom qilgan, keyin gapirgan, keyin aytgan deb yana ham to'xtamasdan yana tajribasini, tekshiruvini davom ettiravergan, ettiravergan. Hali bu odam aytib turdilar, bir odam o'qiyverib, o'qiyverib hech miyasiga hech narsa kirmagan ekan, oxirida endi mandan odam chiqmas ekan, mandan olim chiqmas ekan deb ilmni tashlab ketib, yo'lda ketayotganda xafa bo'lib bir joyda o'tirsa, bir chumoli bir donani olib olib, o'zidan kattaroq, necha barobar katta bo'lgan bir donni shu sudrayman deb tepaga olib chiqaman deb yiqilib, bir necha marta dediz? 19 marta yiqilib, og'irda 20-chi marotabasida olib chiqib ketgan ekan o'sha tepaga. O'shani ko'rib, bu qo'ldan kelar ekan, meni ham tuzuqroq harakat qilsam deb qaytib borib olim bo'lib ketgan ekan deylar. Shunga o'xshash, buning uchun ham sabr kerak, bardoshi, iymon kerak eng avvalo. Iymon bo'lmasa, xayriyat mana isbot bo'lmadi, endi bu payg'ambarni yolg'onchi deyman deb shoshib pishib ketib qolaveradi. Iymoni bo'lsa, shuni tegidagi narsani topmaguncha qo'ymaydi, astag'dir harakat qilib. O'sha vrach ham, o'sha musulmon vrach, bu gapni tegida bir ma'nosi, bir hikmati bo'lmasa Rasululloh aytmasdilar degan ishonch bilan izlayverib, izlayverib oxiri topibdi. Oxir Xudo unga nasib etgan. U ham juda qiziq. Sedana har qanday kasalga davo, har qanday kasalga davo deganlar. U falon kasalga emas. U hamma kasallarni olib kelib, lekin hech davosini topmadi. Ammo bir narsani Alloh unga bildirgan ekan. Har bir insonda har qanday kasaldan himoya qiladigan himoya vositasi bo'lar ekan. Buni ana vrachlar immunitet deydilar, hozirgi tilda immunitet, insonni himoya vositasi, uni atrofini o'rab qo'ygan qo'rg'on go'yoki. Mana kiyimimiz bizni issiqdan saqlaydi, sovuqdan saqlaydi. Shu kiyim bo'lmasa issiq ham ta'sir qiladi, sovuq ham ta'sir qilib tezda kasal bo'lib qolishi mumkin odamlar. Kiyim bo'lsa uncha-muncha issiq yoki sovuqqa bardosh berib ketaverasiz, kiyimingizni qancha baquvvatligiga, qalin yupqaligiga qarab turibsiz kasal bo'lasiz yo bo'lmaysiz. Shunday insonni ham organizmida, tanasida, ichida Xudo tabiiy suratda, buni birov zakaz qilib bera olmaydi, ola olmaydi, topa olmaydi. Yo'qolib qolsa yo'q, hech kim uni qaytib tikla olmas ekan o'sha himoya vositasini. Ana shu spid degan kasallik o'sha insondagi tabiiy suratda Alloh taolo berib qo'ygan himoya vositasi yo'qolib qolgan kasallik. U biron bir boshqa narsa emas. u bir ma'lum qoidaga bo'ysunadigan kasallik emas. Umuman o'sha haligi atrofidagi kiyimi go'yoki uni himoya vositasi yo'qolib qolgandan keyin uni oddiy bir kasallik halok qiladi. O'sha spid kasalligiga yo'liqqan odam, ya'ni himoya vositasidan ajrab qolgan odamga gripp yuqsa ham, shamollab qolsa ham o'lib qolaveradi. Chunki o'shani eng oddiy, eng kuchsiz mikrob yopishsa o'ldirar ekan o'sha odamni. Oxirida shu bilan o'lib qolar ekan. Haligi sedana o'sha insondagi Alloh taolo tabiiy suratda o'zi yaratib, o'zi berib qo'ygan himoya vositasini quvvatlantirar ekan. Insonni o'sha boshqa kasalliklardan saqlab turadigan qo'rg'onini baquvvat qilar ekan. O'sha xususiyat faqat sedanada bor ekan, boshqa narsada emas. Shuning uchun payg'ambar sedana har qanday kasalga davo deganlarini hikmati shu yerda ekan. O'sha sedanadan shu narsani xususiyatini topgan ekan, insonda bo'ladigan, mavjud bo'ladigan himoya vositasini baquvvat qilar ekan. Demak, har qanday kasallikni yetmasligiga u kafolat beradi. Agar shu himoya vositasi bo'lmasa, har qanday kasallik yopishib o'ldirishi mumkin. Spid degan so'zni ham qisqartmasa o'zi shunaqa-ku. Sindrom preobretenova immunitet defitsit. O'sha insondagi himoya vositasini yo'qolib qolishi, taqchillashishi oqibatida nima kasal yopishsa, o'sha bilan u odam ketib qolishi mumkin. Mana shunday qilib payg'ambar alayhissalom, umuman Alloh taoloning so'zi, Qur'on, hadis bu hammasi mo'jiza, bitmas tuganmas mo'jiza, faqat musulmonlar qadriga yetmaydi ko'p o'rinda. Qadriga yetmaganligi uchun ham ularning qadri yo'q musulmonlarning hozirgi kunda. Kimki dinini qadriga yetmasa, Qur'oni hadisini, islomini qadriga yetmasa, xudo uni qadrlamaydi, xorlab qo'yadi. Dinsiz xudosizlarni oyog'ini tega tashlab qo'yadi. Xudosizlar kofirlar tepib, koptoq qilib o'ynab yuradi. U musulmon bo'lsa ham, kim musulmon bo'lsa-chi, haqiqiy musulmon bo'lsa, haqiqiy musulmonga kim qo'lni ko'targanda xudo uni qo'lini quritib qo'yadi aslida. Biz agar haqiqiy mu'min bo'lsak, Qur'onimizni, hadisimizni, islomimizni muhokam ushlaydigan bo'lsak, bizga qo'lni ko'targanlarning qo'li quriydi. Bizga nazarini solganlarning ko'zi oqib tushadi. Xudo o'zi shunday va'da qilib qo'ygan, sizlar musulmon bo'linglar, sizlar haqiqiy mu'min bo'linglar, biz sizlarni tepangizda turibmiz axir. Himoya qiladigan sizlarning egalaringiz bizmiz deb Alloh va'dani berib qo'ygan. Shuning uchun biz oldin bir haqiqiy musulmon bo'lib ko'raylik, keyin dushmanlarimizni Xudo o'zi daf qilib beradi. Alloh hammamizga mana shu yo'lni butunicha, mukammalicha nasib etsin. Qur'onimizni, islomimizni haqiqiy o'rganib shunga amal qiladigan odam bo'lishimizni Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allohumma ansurna ala man adana. Allohumma ansur man nasara ad-din va khadul man khadala ad-din. Parvardigora, ushbu aytilgan masala masoillar sizlardan savoblar hosil bo'lgan bo'lsa, o'tkanlarimizga yetkazgin. Musulmonlarimizga parvardigora iymon e'tiqodlarini butun bo'lishi o'zing yordam bergin. Ichimizda mavjud bo'lgan bemorlarimizga, kasallarimizga shifoi karam ato qilgin. Mu'minlar, musulmonlarni hammalarining xonadonlari barakotli bo'lsin. Sog'lik, salomatliklari ziyoda bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Musulmonlar haqiqiy mu'minlikka erishib, boshqa xalqlarni oyog'i tagida xor bo'lmaydigan, islom dushmanlariga taslim bo'lmaydigan, Alloh taoloning dinini, islomini shunday bir baland ko'tarib butun dunyoga islomni, musulmonligini ko'z qilib ana shu islom bayrog'i ostida xotirjam, halovatda hayot kechiradigan odamlar bo'lishimizni Xudoyo hammamizga nasib etgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Biz bu yerda ancha bo'lgan kelganlarga, ancha bo'lib qolgan kishilarga duo qilib, keyin ruxsat bo'ladi. Hozir dasturxonga duo qilamiz. Amin. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فرورديارا إيمان بلن كتكن برشا أجدادلارımız أتا بوبالارımız روحlarını üşbu tilavat Kur'an savollardan bahraman etkin. Qoyanlarga tavfiq hidayat nasib etkin. Hammamız mu'minmiz musulmonmiz deb yuribmiz. Müslümanlığımızda amal kıladigan, kolumuzdan kigençe ibadetlerimizde becerip yürüdigen buluşumuzda nasıl kigin. Bana bu khanadanga barakat yağdırıp, ülkemiz, aile azaları, afamız bilen, farzan zürriyatları bilen, sağ salamat, iman etikadda barakarar olup, ibadette müstahkem bulup, hayat geçirişler nasip etkin. Kigen mihmallar gayem, hasanatlar, acr-ı sevablardan uzun nasibeler etkin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خدمت خيان أكل كدر خيام أبسين قلقلهم تشكر. الله تعالى أولنيا إكل دنيا لنا آباد خلصن. الله أولنيا إبادة مستحكم خلصن. الله أكبر.